Kviečiame pasiklausyti popiežiaus Jono Pauliaus antrojo enciklikos Redemptoris Mater apie švenčiausiąją mergelę Mariją keliaujančios bažnyčios gyvenime. Evangelijoje pagal Luką pateikiamas epizodas, kai kreipdamasi į Jėzų vieną moteris iš minios garsiai sušuko. Palaimintos iščios, kurios tave nešiojo ir krūtys, kurias žindai. Šiais žodžiais Marijai reiškiama pagarba kaip Jėzaus motinai pagal kūną. Ši moteris tikriausiai asmeniškai nepažinojo Jėzaus motinos. Juk Jėzui pradėjus savo mesijinę veiklą, Marija jo nelydėjo, bet toliau gyveno Nazarete. Galima sakyti, kad šios nepažįstamos moters žodžiai tam tikra prasme iškėlė Mariją iš slaptybės. Šie žodžiai bent akimirksniui minioje leido nušvisti Jėzaus vaikystės evangelijai. Tai evangelija, kur Marija veikia kaip motina, pradedanti Jėzų savo iščiuose, jį pagimdanti ir motiniškai žindanti. Žindanti motina, apie kurią užsimena moteris iš minios. Šios motinystės dėka Jėzus aukščiausiojo sūnus yra tikras žmogaus sūnus. Kaip ir visi žmonės, jis yra kūnas. Jis yra žodis, kuris tapo kūnu. Jis yra Marijos kūnas ir kraujas. Jėzus labai įsidėmėtinai atsiliepia į palaiminimą. Nepažįstamos moters ištarta, jo motinos pagal kūną atžvilgiu. Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. Jis nori nukreipti dėmesį nuo motinystės, suprastos vien kaip kūno ryšys, ir atgręžti į slepiningus dvasinius saitus, besiformuojančius klausantis ir laikantis Dievo žodžio. Tokia pati kreiptis į dvasinių vertybių sritį dar iškesnė kitame sinoptikų užrašytame Jėzaus atsakyme. Kai Jėzui pranešama, kad jo motina ar broliai stovi lauke ir nori su juo pasimatyti, jis atsako: mano motina ar mano broliai tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo. Jis tai pasako apžvelgęs aplink sėdinčius Evangelijoje pagal Morkų arba ištiesęs ranką į mokinius Evangelijoje pagal Matą. Šie posakiai atrodo derantys su tai, ką Jėzus būdamas 12 metų atsakė Marijai ir Juozapui, kai šie po 3 dienų surado jį Jeruzalės šventykloje. Dabar Jėzus palikęs Nazaretą ar pradėjęs savo viešąjį gyvenimą visoje Palestinoje, visiškai ir išskirtinai panirsta savo tėvo reikaluose. Jis skelbia karalystę, Dievo karalystę ir tėvo reikalus, taip pat suteikiančius naują matmenį bei naują prasmę viskam, kas žmogiška ir vadinasi bet kuriam žmogiškam saitui, neišleidžiant iš akių kiekvienam žmogui keliamo tikslo ir pareigos. Vadovaujantis tokiu nauju matmeniu, net broliškumo saitai savo prasme ima skirtis nuo brolystės pagal kūną, kurią lemia kilmė iš tų pačių tėvų. Ir net motinystė Dievo karalystės perspektyvoje paties Dievo tėvystės požiūrių įgyja kitą prasmę. Luko pateikiamai žodžiais, Jėzus kaip tik moko šios naujos motinystės prasmės. Ar tuo jis atsitolina nuo savo motinos pagal kūną? Ar jis nori palikti ją slaptumo šešėlyje, kurį ji pati pasirinko? Tenkinantis pirmąją šių žodžių reikšmę, gali atrodyti, kad taip ir yra, bet būtina pabrėžti, jog naujoji, kitoji motinystė, apie kurią Jėzus kalba savo mokiniams, kaip tik pirmiausia tinka Marijai. Argi Marija nėra pirmoji iš tų, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo? Ir ar tada Jėzaus palaiminimas ištartas, atsiliepiant į nepažįstamos moters žodžius, pirmiausia neskiriamas jai? Marija tikrai verta palaiminimo, nes tapo Jėzaus motina pagal kūną. Bet ypač todėl, kad nuo pat angelo apreiškimo momento priėmė Dievo žodį, įtikėjo ir pakluso Dievui, įsidėmėjo žodžius bei svarstė juos savo širdyje. ir vykdė juos visą gyvenimą. Vadinasi, galime tvirtinti, kad Jėzaus palaiminimas neprieštarauja, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio palaiminimui ištartam nepažįstamos moters. Bet abu susijungia asmenyje motinos mergelės, te laikančios save viešpaties tarnaitę. Jei tiesa, kad palaimintąją vadins visos kartos, tai galima sakyti, jog ši nežinoma moteris buvo pirmoji, kuri pati to nenujausdama patvirtino šią pranašingą Marijos Magnificat eilutę ir pradėjo amžių Magnificat. Jei Marija per tikėjimą tapo motina sūnaus, dovanoto jai tėvo šventosios dvasios gale, visiškai išlaikant jos nekaltybę, tai kupina to paties tikėjimo jį atrado ir pripažino kitą motinystės matmenį, Jėzaus apreikštą savo mesijinės veiklos metu. Galima sakyti, jog šis motinystės matmuo nebuvo svetimas Marijai nuo pat pradžių, tai yra nuo sūnaus prasidėjimo iki gimimo. Nuo tada ji buvo įtikėjusi, tačiau juo labiau jos akims bei dvasiai aiškėjo sūnaus misija, juo labiau kas kart ji pati kaip motina atsivėrė šiai naujajai motinystei, kurie turėjo būti jos dalis šalia sūnaus. Argi iš pat pradžių nesakė, štai aš viešpaties tarnaitė tebūna man, kaip tu pasakei. Tikėdama Marija toliau klausėsi šių žodžių, bei juos svarstė ir jai visai iškesnė darėsi paties gyvojo Dievo meilė, kuri pranoksta pažinimą. Tad Marija kaip motina tam tikra prasme tapo pirmąją savo sūnaus mokinę, kuriais savo sek paskui mane jis ištarė anksčiau negu apaštalams ar kam nors kitam. Šiuo požiūriu itin iškalbingas Evangelijos pagal Joną pasakojimas, kuriame Marija vaizduojama Kanos vestuvėse. Čia Marija pasirodo kaip Jėzaus motina jo viešojo gyvenimo pradžioje. Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Iš pasakojimo galėtume spręsti, kad Jėzus ir jo mokiniai buvo pakviesti kartu su Marija, nes jie dėl kažkurios priežasties ten dalyvavo. Sūnus atrodo pakviestas dėl motinos. Žinome, kaip kokie įvykiai išsirutuliojo iš šio pakvietimo. Tai Jėzaus daromų ženklų pradžia. Vanduo paverčiamas vynu, tai kas verčia evangelistą pasakyti, Jėzus parodė savo šlovę ir mokiniai įtikėjo jį. Marija dalyvauja Galilėjos Kanoje kaip Jėzaus motina ir reikšmingai prisideda prie pradžio ženklų, parodančių jo sūnaus kaip mesijo galę. Įsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako, jie nebeturi vyno. Jėzus atsakė, o kas man ir tau, moterie, dar neatėjo mano valanda. Evangelijoje pagal Joną ši valanda reiškia tėvo nustatytą laiką, kai sūnus atliks savo darbą ar bus išaukštintas. Nors Jėzaus atsakymas atrodo kaip atsisakymas, ypač labiau turint galvoje tvirtą konstatavimą, dar neatėjo mano valanda. Marija vis dėl to kreipėsi į tarnus ir jiems tarė. Darykite, ką tik jis jums lieps. Tada Jėzus liepia tarnams pripilti indus vandens ir vanduo virsta vynu geresniu už pateiktą jį vestuvių pokylio pradžioje. Koks gilus Jėzaus ir jo motinos tarpusavio supratimas. Kaip įsiskverbti į jų artimos dvasinės vienybės slėpinį. Tačiau pats faktas iškalbingas. Šis įvykis tikrai išryškina naują Marijos motinystės matmenį ir naują prasmę. Marijos motinystė turi reikšmę, kurios neperteikia vien sinoptikų užrašyti Jėzaus žodžiai ir įvairūs epizodai. Tuose tekstuose Jėzus nori priešpriešinti motinystę kylančią iš gimimo fakto, motinystei kaip ir broliškumui, kuriai būdingas Dievo karalystės matmuo. Joniškajame Kanos įvykio aprašyme priešingai konkrečiai ryškėja naujoji motinystė pagal dvasę, ne pagal kūną. Tai yra Marijos rūpinimasis žmonėmis. Tai, kad ji gręžiasi į visus jų poreikius ir vargus. Galilėjos Kanoje parodytas tik vienas konkretus žmonių skurdo aspektas. Iš pirmo žvilgsnio menkas ir visai nesvarbus. Jie nebeturi vyno. Tačiau tam tenka simbolinė vertė. Atsigręžti žmogaus vargus, sėkiu reiškia įtraukti juos į Kristaus mesijinės veiklos ir išganomosios galios spindesios rytį. Tai tarpininkavimas. Marija stovi tarp savo sūnaus ir žmonių, kamuojamų skurdo, nepriteklių ir kančių. Jie atsistoja tarp jų. Tai yra tarpininkauja ne kaip pašalietė, bet kaip motina. Žinodama, jog kaip tokia gali pateikti sūnui žmonių poreikius ir neturi teisę tai daryti. Vadinasi, jos tarpininkavimas yra užtariamojo pobūdžio. Marija užtaria žmonės. Ir ne tik užtaria. Kaip motina, ji taip pat trokšta, kad pasireikštų jos sūnaus mesijinė galia, tai yra išganomoji jėga, skirta padėti žmonėms nelaimėse, išvaduoti juos iš blogio, įvairia našta bei įvairiomis formomis slegiančio jų gyvenimą. Kaip tik tai skelbė pranašas Izaijas apie mesiją savo garsiajame tekste, kuriuo rėmėsi Jėzus kalbėdamas savo tėvinainims iš Nazareto. Nešti gerąją naujieną vargdienėms, skelbti belaisvėms išvadavimo, akliesiems regėjimo. Kitas esminis Marijos motiniškojo vaidmens elementas perteiktas žodžiuose tarnams. Darykite, kad tik jis jums lieps. Kristaus motina pasirodo žmonėms kaip sūnaus valios skelbėja, parodydama, ką reikia daryti, kad galėtų pasireikšti Mesijo išganimo gale. Kanoje dėl Marijos užtarimo bei tarnų klusnumo Jėzus pradėjo savo valandą. Kanoje Marija pasirodo kaip įtikėjusi Jėzų. Jos tikėjimas lėmė pirmąjį ženklą ir padėjo pažadinti mokinių tikėjimą. Tad galime teikti, kad šiame Evangelijos pagal Joną pasakojime randame tarsi pirmąją tiesos apie motinišką Marijos rūpinimąsi apraišką. Ši tiesa išreikšta ir neseniai įvykusio susirinkimo mokyme. Svarbu pažymėti, kad Marijos motiniškas vaidmuo siejamas su Kristaus tarpininkavimu. Tad skaitome. Marijos motiniškas vaidmuo žmonėms jokių būdų netemdo ir nemažina šio vienatinio Kristaus tarpininkavimo, bet parodo jo galę. Nes tai yra Dievo ir žmonių tarpininkas, žmogus Kristus Jėzus. Marijos motiniškasis tarpininkavimas Dievo valia plaukia iš Kristaus nuopelnų pertekliaus, remiasi jo tarpininkavimu, nuo kurio visiškai priklauso ir iš kurio semiasi visą savo galę. Būtent čia prasme, Kanos Galilėjoje įvykis iškyla priešais mus tarytum pirmoji žinia apie Marijos tarpininkavimą. Visiškai orientuota į Kristų ir skirta apreiškšti jo išganomąją galę. Iš Jono teksto akivaizdu, kad kalbama apie motinišką tarpininkavimą. Susirinkimo žodžiais, Marija malonės plotmėje tapo mūsų motina. Ši motinystė malonės plotmėje kyla iš jos pačios dieviškosios motinystės, nes Dievo valia tapusi atpirkėjo motina, jo maitintoje, ji buvo kitus didžiadvasiškumu pralenkianti padėjėja ir nuolanki viešpaties tarnaitė, kuri ypatingu būdu savo klusnumu, tikėjimu, viltimi, ugninga meilė bendradarbiavo su atpirkėju, vykdančiu savo uždavinį. Tai yra atkurti antgamtinį sielų gyvenimą. Ir ši Marijos motinystė malonės plane nepaliaujamai tęsiasi, iki visi išrinktieji bus galutinai atbaigti. Evangelijos pagal Joną pasakojime apie Kanos įvykį matome Marijos motinišką rūpinimąsi Kristaus mesijinės veiklos pradžioje. Tuo tarpu kitame, tos pačios Evangelijos pasakojime, šios motinystės vieta malonės išganomojoje tvarkoje patvirtinama aukščiausiojo jos momentu. Tai yra Kristaus kryžiaus aukos, jo velykinio slėpinio metu. Jono pasakojimas yra glaustas. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motinos sesuo, Kleopo žmona Marija ir Marija Magdalena. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimą į mokinį, Jėzus tarė motinai: Moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui: Štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Šiame epizode nebejotinai įžiūrime nepakartojamą sūnaus rūpinimąsi savo motiną, kurią jis paliko tokiame sielvarte. Tačiau Kristaus kryžiaus testamentas daugiau pasako apie tokio rūpinimosi prasme. Jėzus pabrėžė naują motinos ir sūnaus ryšį, kurio visą tiesą ar tikrovę jis iškilmingai patvirtina. Galima pasakyti, jau anksčiau paskelbta Marijos motinystė žmonių atžvilgių, dabar aiškiai išreiškiama ir įtvirtinama. Ji kyla iš pilnatviško atpirkėjo velykinio slėpinio atlikimo. Kristaus motina, stovinti visų žmonės apriepiančio slėpinio tiesioginio spindesio zonoje, atiduodama žmonėms, visiems ir kiekvienam, kaip motina. Žmogus, stovintis kryžiaus papėdėje, yra Jonas, mylimasis mokinys. Tačiau kalbama ne vien apie jį. Remdamasis tradicija, susirinkimas nesviruodamas vadina Mariją Kristaus ir žmonių motiną. Juk ji sujungta su visais išganimo reikalingais žmonėmis ir net yra tikra Kristaus narių motina. Savo meilę padėdama bažnyčioje gimti tikintiesiems. Ši nauja Marijos motinystė kilusi iš tikėjimo yra vaisius naujosios meilės, galutinai joje subrendusios kryžiaus papėdėje, dalyvaujant atperkamojoje sūnaus meilėje. Tad atsidurėme pačiame pažado įtraukto į proto evangeliją įsipildymo centre. Moters ainyje sutrupins žalčio galvą. Iš tikrųjų savo atperkamąją mirtimi, Jėzus Kristus iš pagrindų nugalėjo nuodėmės ir mirties blogį. Reikšminga tai, kad kreipdamasis į savo motiną nuo kryžiaus, jis vadina ją moterimi tardamas. Moterie, štai tavo sūnus. Tokiu pat žodžiu jis kreipėsi į ją ir Kanoje. Nebejotina, jo kaip tik tai čia, Golgotoje, šiuo žodžiu pasiekiamos Marijos slėpinio gelmės ir pabrėžiama nepakartojama vieta, kurią ji užima visoje išganimo santvarkoje. Susirinkimo žodžiai tariant su Marija, prakilniaja Siono dukterimi, ilgai laukus pažado įsipildymo, ateina laikų pilnatvė ir prasideda nauja išganimo santvarka, kuomet Dievo sūnus priima iš jos žmogiškąją prigimtį, įdant savo kūno slėpiniais išlaisvintų žmogų iš nuodėmės. Žodžiai Jėzaus ištarti nuo kryžiaus liudyje, kad Kristaus motinos motinystė naujai tęsiama bažnyčioje ir per bažnyčią, simbolizuojama Jono. Tad ta, kuri kaip malonėmis apdovanotoji, buvo įvesdinta į Kristaus slėpinį, kad būtų jo motina, tai yra šventąją Dievo gimdytoje, išlieka bažnyčios slėpinyje kaip moteris. Išganimo istorijos pradžioje minima pradžios knygoje ir pabaigoje apreiškimo Jonui knygoje. Pagal amžinąjį apvaizdos planą, Marijos dieviškoji motinystė turėtų įsilieti bažnyčioje, apie tai užsimenama tradicijos ištarmėse, kuriuose Marijos motinystė bažnyčios atžvilgių laikoma jos motinystės Dievo sūnaus atžvilgių, atspindžių ir tasa. Pasak susirinkimo pats bažnyčios atsiradimo ir jos visiško pasirodymo pasaulyje momentas leidžia įžiūrėti šią Marijos motinystės tąsą. Kadangi Dievas panoro, kad žmonių išganimo sakramentas būtų iškilmingai apreikštas ne anksčiau negu bus išlieta Kristaus pažadėtoji šventoji dvasia, matome, kad apaštalai prieš sekmines ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Marija taip pat maldomis prašė dovanoti dvasę, kuri jo apreiškimo metu buvo pridengusi ją savo šešėliu. Vadinasi, malonės santvarkoje, įgyvendintoje šventosios dvasios veikimu, žodžio įsikūnymo momentą nepakartojamai atitinka bažnyčios gimimo momentas. Asmuo vienijantis šiuos du momentus yra Marija. Marija Nazarete ir Marija Jeruzalės aukštutinėme kambaryje. Šiais abiem atvejais jos diskretiškas, bet esminis dalyvavimas nurodo gimimo iš dvasios kelią. Taigi ta, kuri dalyvauja Kristaus slėpinyje kaip motina, sūnaus valia ir šventosios dvasios veikimu, dalyvauja ir bažnyčios slėpinyje. Bažnyčioje ji toliau tęsia savo motinystę ir tai liudija ant kryžiaus ištarti žodžiai: Moterie, štai tavo sūnus, štai tavo motina. Girdėjote ištrauką iš popiežiaus Jono Pauliaus antrojo enciklikos Redemptoris Mater apie švenčiausiąją mergelę Mariją keliaujančios bažnyčios gyvenime.